17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Nekada beše dovoljno pogledati u nebo, a danas ne pomaže ni kada vam vaša zvezda kaže kako san ima svoje snove. Ko je pobegao od sebe, samo on zna kako mu je i gde je stigao. Ona je zakoračila u san i osjetila toplinu. Sandra Janačkov. Nada je ta koja oslobađa od bola, a za uzvrat ništa ne traži.
Životna priča je počela u Nišu 1985. godine. Tu sam rođena, živim u Popovcu. U Popovcu se moji doselili 1961. godine iz Zvonca. To je malo mesto pored Zvonačke banje, vrlo lepo. Osnovnu školu sam završila u Popovcu, prvih 4 razreda, drugih 4 razreda u Medoševcu, pošto je to ista škola. U Popovcu sam imala 2 učiteljice koje izuzetno cenim i poštujem. One su me bodrile. Zatim u osnovnoj školi, što se razrednih rešena tiče, imala sam 5 njih, ali mogu da kažem da sam ponosna na sve njih koliko su mi davali podršku. Na razne načine, ali su mi davali podršku. U osnovnoj školi dok sam bila, od svih predmeta najviše me je zanimalo crtanje. Na bilo kom času ja sam crtala. Tako da mi je baš jedna učiteljica skretala redovno pažnju kako ja ne slušam nju, nego crtam. Kad sam krenula u 5. razred osnovne škole, počeli smo temperama da radimo, što je meni bilo dosta drago. Nisam znala tada objasniti mojim roditeljima to što ja osjećam prema umetnosti. Nisam imala podršku u osnovnoj školi, baš od njih. Nisu me baš najbolje razumeli, ali kasnije jesu. Kasnije su mi dali dosta podrške i dosta podrške i dan danas mi je daju. Kada sam pošla u 5. razred osnovne škole, ja sam već tada znala šta želim da upišem. Htela sam umetničku školu u Nišu. Međutim, u 7. razredu, sećam se, prolazila sam Pobedinom i videla neke umetničke slike kako prodaju na ulici. Ja sam rekla, ja ovako da prodajem i ovako da liči moj život sutradan, neće moći. Tako da sam se preusmerila ka medicinskoj školi. To mi je najbliže bilo od svih ostalih škola. Htela sam neku sigurnost. Kakvu takvu, ali sigurnost. Zato sam upisala medicinsku školu u Nišu. Tu sam završila te 4 godine i počela sam odmah da volontiram. Kada sam izvolontirala, usledio je posao. Međutim, ja sam se spremala da upišem fakultet srpski jezik i književnost. Međutim, s obzirom da mi je posao došao, za 15 dana sam se odlučila da ću da upišem višu medicinsku školu u Ćupriji. Tamo sam i završila. Radila sam prve 3 godine i studirala. Dok sam se školovala, ja sam stalno crtala. Volila sam da crtam najviše devojke, parove. Mene je to ispunjavalo da budu što lepše, sa lepšom kosom. Moja učiteljica ih je zvala princezice. Sam da prestane da crtaš te princezice, nego me slušaj. Tako da, dosta sam crtala i volila sam drugima da crtam. Mnogo sam volila drugima da crtam. Imala sam podršku od svih svojih drugova, drugarica. Imala sam dosta podrške što se toga tiče. Poklanjala sam im radove redovno. Ja sam, recimo, crtala s celom svom odeljenju. Ali ja sam uživala u tom. Meni to nikad nije bilo teško. Kasnije, kad sam se zaposlila i kad sam upisala višu školu, tada sam shvatila da malo više se posvetim učenju. Drugo, ja sam počela da radim jedan nov posao, posao instrumentarke na opštoj hirurgiji. Tako da je to sve bilo novo za mene i ja sam morala da dam svoj maksimum. Ovamo škola, ovamo posao, ja sam morala maksimalno da se trudim. Nije baš bilo vremena za crtanje. Svaki put kad bih uzela papir i olovku, ja bih sebi rekla, čekaj, stani, ne možeš da se posvetiš sad tome kad imaš 1000 obaveza pored toga. Tako da sam ja jedno 3 godine zapostavila svoje crtanje. Dok se u mom životu nije pojavio moj brat, koji je rekao, Cakije, možeš da mi naslikaš na jednom zidu jednu devojku? Što tvoje, kako ti zamisliš tako? Kažem, dobro, hoću, ali ja ne znam šta ti želiš. Možeš da mi kažeš šta želiš. Kao, pa pogledat ćemo okvirno, pa ćemo da odlučimo. Kaže, može, Daki, može. Da mi pereš četke i da mi pustaš muziku. I sve može. Znači, ne mogu bez muzike da radim, nemam inspiraciju. I onda mi on pustao stvarno muziku i prao četke i to je bilo tako lepo veče. Za 2 dana sam uradila sliku, disperzija na zidu sa tonerima i ja sam u stvari tom slikom vratila sve ono što sam potajno želela, sve ono što sam čuvala u sebi i one 3 godine što nisam ništa nacrtala, baš ništa, to je isplivalo tog trenutka. Posle srednje škole, koju sam završila 2004. godine, volontirala sam prvo u vojnoj bolnici, na hirurgiji. Vojna bolnica dala mi je u stvari uvod i u hirurgiju i u sve. Manje posla, ali više vremena da se nešto nauči. Kasnije sam, kad sam završila volontiranje u vojnoj bolnici, prešla da volontiram u kliničkom centru. Nešto sam malo volontirala, dobila sam posao, ali moje prvo radno mesto je bilo posao instrumentarke. To nije ni malo naivan posao, ni malo lak posao. Meni je to vrh u sestrinstvu. I vrlo sam ponosna što radim sa pacijentima, što radim u sali. Postoje lake stvari koje se rade u sali, ali postoje i urgentne stvari koje ja lično obožavam. Ja volim urgentne stvari. Posao instrumentarke, svako će to da kaže dodavačica instrumenta. To uopšte nije tačno. Posao instrumentarke je veoma zahtevan i veoma širok pojam. Konkretno kod nas, gde ja radim, mi imamo i sterilizaciju i pakovanje veša i previjanja, svašta. Nije to samo stanemo pored pacijenta i to je to. Daj mi skalpel, dam skalpel. Dodaj mi makaze, dam makaze. Nije tako. Mi moramo da pratimo tok operacije, moramo da znamo šta radi doktor, na kom delu je trenutno, pa onda da instrumentiramo. To se dosta uči, to je zanat, to je tehnika, ali treba vremena. Za jednu instrumentarku su mi stariji rekli da je potrebno 3 godine da prođu. Počela sam da radim kao instrumentarka na opštoj hirurgiji. Radila sam 2 godine 9 meseci, pa sam onda imala neku pauzu, prekid. Tako je moralo da bude u tom trenutku, pa su me posle vratili na neurohirurgiju, tako da znam i odeljenski posao da radim. Tamo su mi mnogi pomogli, stekla sam dosta dobrih kolega, koleginica. Kasnije, kad mi isto kao tamo ugovor, ja sam se vratila na opštu hirurgiju i sada sam na vaskularnoj, punih 7 godina. Moj posao, posao instrumentarke, podrazumeva boravak u operacionoj sali tokom celog radnog vremena. Mi nemamo vreme za pauzu. Postoji instrumentarka koja je oprana, instrumentarka koja je pomoćna. Treba objasniti šta je oprana, šta je pomoćna. Oprana instrumentarka je ona koja stoji za operacionim stolom i dodaje instrumente hirurgu, a pomoćna instrumentarka to je u stvari cirkularna instrumentarka koja dodaje sve ono što je potrebno opranoj instrumentarki. tipa otvaranje konaca sterilno na sto, dodavanje instrumenata iz doboša, dodavanje veša sterilnog i tako. To radi cirkularna instrumentarka. Što se tiče broja operacija, dnevno zavisi. Neke operacije mogu da traju 20 minuta, 30, možda sat vremena, a neke mogu da budu i duge. Te duge operacije su veoma zahtevne, traju, stvarno se trude svi oko tog pacijenta, to su sad na ovom odeljenju gde sam, to su tipa aneurizme, to su velike zahtevne operacije, to su kardiooperacije koje sada imamo, resekcije, torakalne. To su dosta teške operacije, zahtevne, i ljudi se tu predaju. Mi zaboravimo i da smo gladni, da smo žedni, i da treba možda da odemo do toaleta. U tom trenutku svi zaboravimo za tim operacionim stolom. Možemo da stojimo 12 sati bez prestanka i da radimo. S tim da nam koncentracija ni malo ne pada. To se traži od nas, pacijent to ne traži jer je u anesteziji, ali mi znamo da je to potrebno. Kada kažem sala, ne kažem hirurg instrumentarka. Ne kažem samo hirurg asistent ili samo instrumentarka, cirkularna i ova oprana. Sala podrazumeva timski rad. U sali treba minimum 8 ljudi da bude. Anesteziolog, anestetičar, jedna instrumentarka, druga, hirurg, 2 do 3 asistenta i bolničar. Minimum 8 ljudi mora da bude. Ako jedan fali, nije to to. Nema te lakoće u radu. Ako jednom posustane pažnja, moramo svi kao jedno da funkcionišemo. Svako ima svoj segment koji drži, svoj deo posla. Radi ga najprofesionalnije što ume i najbolje što može. Ali svi moramo kao jedno da dišemo. Ne znam, ja sam recimo gledala onaj film 300 gde su Spartanci, gde onaj vođa kaže mi svi funkcionišemo kao jedan. Ako jedna karika pukne, pukli smo svi. Tako i mi. Sa strane misle da raditi u sali ne znači vezivanje za pacijente. Međutim, mi znamo da se vežemo za neke pacijente, naročito ako ih previjamo posle operacija. Tu smo mi u direktnom kontaktu sa njima, gde su oni svesni. Mi razgovaramo sa njima, dajemo im podršku moralnu, dajemo im osmeh koji im u tom trenutku najviše prija. Ja volim da kažem svakom svom pacijentu kada dođe na previjanje, da mu postavim pitanje kako se danas osjećate, i on naravno kaže pa dobro. Kažem ne dobro. Ne postoji reč dobro, znači u mom vokabularu ne postoji reč dobro. Pa šta da kažem, osjećate se savršeno. Pa onda ponovo postavim to pitanje da vidim da li je zapamtio. Tako da svaki pacijent koji dođe kod nas na pitanje kako ste mora da kaže savršeno. I vidim da se tu ljudi smeju i da im to daje podstreka. I naši pacijenti koje previjamo konkretno, uvek se dugo previjaju. Mnogo dugo, to su teške rane, zahtevne, to su rane sa infekcijama, tu moraju i da piju lekove i dobro previjanje to sve završi. Ali mnogo zavisi od njih, samim tim i od nas, koliko im damo postreka za bolje. Svaki pacijent koji dođe kod nas na previjanje, prvo, drugo previjanje, on je toliko potonuo, toliko kao da je sve gotovo za njega, kao da ne postoji više život posle tog previjanja. Međutim, kako vreme prolazi, tako oni budu življi, počnu da se smeju sa nama, počnemo da pričamo o mnogim stvarima o kojima nikad u životu ne bismo pričali ni sa kim. A što se tiče pacijenata koji su na operacijnom stolu, svi su isti što se tiče rada. Čude se ljudi, pitaju me kako možeš da radiš taj posao, ja se tebi divim, kako možeš da radiš taj posao? Mogu, jer ja recimo tog trenutka vidim pacijenta, prihvati ga anestezija, ali onog trenutka kad se izoluje pacijent sterilnim kompresama, čaršafima i tako dalje, tog trenutka samo vidim to operativno polje. Tog trenutka ne vidim da postoji tu čovek, nego operativno polje koje operiše hirurg i gde ja najbrže što mogu moram da radim i najkvalitetnije da bi došlo do dobrog ishoda. Posle toga, ukoliko je to neko teška operacija, volim da obiđem pacijenta na odeljenju. Redovno to radimo. mi instrumentarki iz Saleve redovno to radimo. Obilazimo pacijente po odeljenju. Što nije praksa. Mogu da kažem da to nije praksa, ali eto, naša mala klinika to radi. Kada se zatvore vrata operacione sale i kada ja krenem kući, ja želim da ostavim taj život na klinici tamo gde je, da ga ne nosim kod kuće. Međutim, ne može to uvek tako da se uradi. Nekad neke stvari ne mogu tek za jedan dan da prođu. Nekad razmišljamo o pacijentima mnogo, o tome što se danas desilo. Mnogo razmišljamo o tome, nekada, a nekada ne. Ja sam zahvalna Bogu što mi je podario talenat, slikanje. Ja sam samouka, nikada nisam išla ni u jednu školu slikarstva, ni kod jednog profesora planiram, pošto je potrebna tehnika, ali nikada nisam išla ni u jednu školu. Sama sam počela da slikam, upočela sam ulje na platnu i to je način da se ja relaksiram, to je način da ja izbacim svu onu energiju i pozitivnu i negativnu koja je u meni, na tim slikama. Radim mnogo, ali mogu da radim i posle. Non stop moram nešto da radim. Nisam neko ko će da sedi u mestu i da tako čeka da mu prođe dan. Moram nešto da radim, uvek. Deo mog posla podrazumeva i pripravnost. Pripravnost znači biti pripravan od 8 do 7 sati ujutru svakog radnog dana i od 2 popodne u subotu do 7 sati ujutru do ponedeljka. Tada, te nedelje kad smo pripravne, mi instrumentarke, mi moramo da budemo tu u Nišu. Kad god nas pozovu, mi moramo da se odazovemo na poziv, jer je to sigurno hitan slučaj kada nas zovu na posao. Naravno, gde god da se nalazimo, dolazi vozač po nas, idemo. Nekada su to hitne stvari, ali nije čoveku ugrožen život. A nekada jeste. Kod nekih stvari jeste ugrožen život, tipa upucotina, ubod nožem. Tu su minuti u pitanju. Tu moramo što pre da se pojavimo i da moramo brzo da reagujemo. To je ono što ja volim. Brzu reakciju. I kada se završim ta operacija, koja je recimo mnogo hitna, uspešno, nekako ceo tim je presrećan. Onda sednemo ispred i skupljamo utiske kako je bilo na operaciji, koliko smo bili brzi, koliko smo bili odlučni da taj neko izađe iz tog stanja u kom se tog trenutka zadesio. To je nešto neobjašnjivo. To će svako da vam kaže ko se bavi ovim poslom. To je nešto što nas ispunjuje. Spasiti nekog, a biti deo tima. Niko ne može sam da ga spasi. Potreban je ceo tim, ali ja sam u tom trenutku deo tog tima. To je nešto neobjašnjivo, kao i slikarstvo u mom životu. To su neke dve stvari koje ja mnogo volim. I taj kontakt sa pacijentima, to je nešto, taj razgovor sa njima, pitanje zašto idem na odeljenje da vidim te pacijente. Zato što sa njima u razgovoru osetim to nešto što imam i u slikarstvu, na primjer. Mog posla nema u slikarstvu. To su dve stvari koje ja volim, ali koje odvajam. Dosta ih odvajam. Recimo, može neka situacija da me asocira, da mi probudi neku vrstu inspiracije da ja nešto naslikam na toj slici. Ali nešto, ne sve. Nikako sve. To su možda neka poznanstva, neki razgovori, neki događaj sa posla, ali gledam da inspiraciju nalazim u nekim drugim stvarima, u prirodi, u ljudima oko sebe. To je meni najveća inspiracija, tako da sam baš odvojila posao i moj posao i slikarstvo. Na mojim slikama možete da vidite svašta. Ja se trenutno pronalazim. Ja nisam izgrađena u tom polju, pošto sam skoro počela da radim. Negde novembra meseca 2011. godine sam ja krenula sa tim radom. Tako da se još pronalazim, još učim, gledam, posmatram, kupujem knjige, učim iz knjiga mnogo. Svu svoju ušteđevinu dajem u stvari na knjige. I čitam dosta. Čitam kako su radili stari majstori, sve to čitam. Mislim da treba raditi na sebi ako želite nečim tako da se bavite. S obzirom da se ja pronalazim na slikama, to su različite teme, različiti motivi, različite boje, sve je različito. Prva faza mi je bila zelena faza. Prve dve slike koje sam uradila bile su u zelenoj boji, svi su mi rekli da sam preterala. Kasnije, kad su videli te dve slike, ljudi oko mene su počeli da mi naručuju slike. Ja sam bila presrećna, to znači da je neko nešto video u tim sličicama. Neko je nešto video. Prvu sliku mi je kupio profesor sa vaskularne klinike. Stvarno, prvu sliku mi je on kupio. Onda su počeli ljudi da naručuju i ja sad imam nekoliko narudžbina koje radim. To su sve različite teme jer ja se dogovorim sa ljudima. Mogu da nešto dodam svoje, a mogu i da uradim kako taj neko želi. Predzadnju sliku koju sam radila, još i nisam završila, pri kraju je, počela sam konje da slikam. Eto, tako bio mi izazov, dva konja u nekom zagrljaju. Pokazala sam to na poslu i već se javio kupac. Već sam pomenula kako sam ja počela da slikam onom slikom na Bratovljevom zidu. To je video jedan čovek i to mu se strašno svidelo. On je meni ponudio da ja u njegovoj kući na zidu isto tako disperzijama i tonerima uradim jednu sličicu koju on poželeo. Ja naravno da sam pristala, naravno da je to moj prvi posao, moje prvo neko ostvarenje koje je meni dalo postrek za dalje. Međutim, ja nisam smela sama da ode. To je ići u nepoznato. Ja nisam osoba koja voli da ide u nepoznato, to je činjenica. I onda sam zamolila svoju koleginicu Dijanu da mi pravi društvo. Naravno, mi smo tada bile pripravne. Radile smo cele noći. Otišli smo da slikamo. Ona je meni prala četke i pustala muziku i kovala kafu. Tu smo sedele, znači neko, možda 7 sati. Pa smo nas pozvali na posao, pa smo se vratile. Sutra smo ponovo otišle da slikamo. Ja to ne mogu da opišem, neko da toliko daje nekom podstreka. Tako da je to moj menahir, kako se mi šalimo međusobno. Kažem, dosta ljudi oko mene daju mi podršku, dosta. Porodica mi izuzetno daje podršku. Brat koji kaže, ne znam da ne crta ni čiča gliša, ali kaže ovako: Sandra, pogledaj tu tvoju sliku, nema dubinu, moraš malo da poradiš na tome, na šta ti to liči? Kaže, dobro pa Nikola, bit će. Ne. Ovo ne valja. Ti to moraš sve da isprepravljaš. Kad prepraviš, javi mi se. Što se tiče mog posla u bolnici, ja ću i dalje predano raditi, učiti, nadograđivati se, učiti nove grane, što je vrlo bitna stvar. Eto sad, pre dve godine je ovde uvedena kardiohirurgija. Mi smo svi novi u tome. Tako da dosta učimo, dosta dajemo sebe i ko zna, možda ćemo jednog dana da budemo elitna kardiohirurgija. Ja verujem u to. Što se tiče slikarstva, isto ću raditi, vežbati, učiti. Samo rad, rad i samo rad. Mnogo mora da se radi, mnogo upornosti, mnogo strpljenja, mnogo samopouzdanja. Nekad mi to samopouzdanje padne, ali naravno tu su ljudi oko mene koji mi dignu to samopouzdanje. Tako da, samo rad i disciplina, strpljivost. Volila bih jednog dana da napravim neku izložbu, može u Nišu, može u nekom drugom gradu, da ljudi to vide. I da mi daje onako iskrene kritike. Ja mnogo volim iskrene kritike. Ne volim da me neko tapše po ramenu i kaže mi to je super, to je savršeno. Devojčice, super. može lepo otvoreno da kaže šta valja, šta ne valja, gde popraviti, šta uraditi, kako nadokraditi, gde se gubim, gde grešim. Može lepo to da mi kaže, ja ću ga poslušati sigurno. Jer ja svaku sliku koju radim, ali baš svaku, ja se konsultujem sa svim ljudima oko sebe. Jer smatram da čovjek ne mora baš da ima školu da bi mu se nešto svidelo. U redu, škola je zbog tehnike, zbog nekih drugih stvari. Ali kupac, kupac ne gleda to. Običan kupac, običan čovjek, gleda lepotu slike. Da li je osjetio nešto na toj slici ili nije osjetio? Da li ga je ta slika dirnula ili ga nije dirnula? Nema treće. Pričali smo o bolnici, o mom poslu, pričali smo o slikarstvu, o mom hobiju, o mojoj velikoj ljubavi, ali ja imam i privatan život. Moj privatan život podrazumeva druženje sa prijateljima. Nemam mnogo prijatelja, ali ono što imam, ja to cenim, poštujem i čuvam. To je krug odabranih ljudi. Volim izlaske. Strašno volim da izlazim. Volim i noćni život, i kafanski život, i kafiće, i pozorište. Pozorište obožavam, ali šteta što dosta ljudi izbjegava tu vrstu kulture. To mi nije nikad bilo jasno, ali dobro. Volim prirodu mnogo. Volim da šetam, jer u prirodi nekako nađem inspiraciju. Kao, recimo, kad ogreje sunce, kao da mi miluje lice. E, u tom trenutku milovanja tu se stvori neka inspiracija. To ne umem da objasnim, ali je tako. Ja sam veliki hedonista. Sve što radim, volim da radim sa uživanjem. Sa velikim uživanjem. Ako pijem vino, moram da uživam u tom vinu. Ako šetam, moram da uživam u toj šetnji. Ako razgovaram sa nekim, mora da mi prija taj razgovor. Ukoliko mi ne prija, ja prestajem da razgovaram, okrećem se i odlazim. Ako radim, i u tome mora da uživam. Ja nisam sposobna da radim nešto bez uživanja. Nekako spajam sve to zajedno. Ako meni trenutno smeta nešto, ja ću da prestanem tog dana da radim. Ja ću, znači, vremena sutra da završim. Ali volim lepo da se obučem, volim da istražujem sebe, volim da čitam. Volim da slušam ozbiljnu muziku, to dosta inspiriše i volim da slušam radio.
Šapatom se oslobađam utiska i nebo dobi nadimak. Njen lik prepoznajem u slici u kojoj je sebe ugledala, a hod vremena je pred njom i trag kojim život putuje. Reportažu pripremili Vlada Milić i Tomislav Sandruč.